президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. Жаңы кол коюлган ЖМК мыйзамынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Юрист Таттыбы Эргешбаева менен маегибиз бар.
Бул мыйзам кабыл алынганы менен медиа чөйрөсүндө толугу менен мамлекеттик контроль күчөлүнөт.
Ошондой эле Жерене подкастын сунуштайбыз. Бул жолу кызыл китепке кирген канаттуулар тууралуу сөз болот.
Куштар жөнүндө сөз кылганда 400 ашык түрү бар, бирок кызыл китептин кирген 57.
Азаттыктын кечки уктуруулары менен Күндүз Кызыл Жарып алып барып жатам. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсыз балгачы. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы документке ылайык массалык маалымат каражаты юстиция органдарынан каттоодон өткөндөн кийин маалымат таратууга укуктуу экенин, жалпыга маалымдоо каражатынын иши негиздөөчү же соттун чечими менен гана токтотулушу же убактылуу токтотулушу мүмкүн экенин билдирди. 2022 жылдан бери талаш талкуу жаратып келаткан долбоор артка кайтарылгандан кийин аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик медиянын өкүлдөрү, эркин журналисттер, юристтер кирген жумушчу топ түзүлгөн. Ал иштеп чыккан документте интернет сайттар маалымат каражаты катары милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек деген талап алынып салып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору, маалыматы каражатынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Бирок мыйзам долбоору 25-июнда Жогорку Кеңештин бир топ өзгөртүүлөр менен кабыл алынган. Анда өлкөдөгү бардык медиалар милдеттүү түрдө катталууга тийиш деген норма киргизилип, жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, кайра каттоо жана каттоодон баш тартуу тартибин министрлер кабинети белгилей турганы көрсөтүлгөн. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, жарандык коом менен эркин медиа өкүлдөрү Садыр Жапаровду парламентте өзгөртүүлөр менен кабыл алынган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырган. Алар документ кабыл алынса сөз эркиндигине көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарына кедергисин тийгизе турганын билдиришкен. Эл аралык кабарлардан АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин жана Украин лидери Владимир Зеленский менен жолугушууга даяр. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысы Каролайн Ливетти билдирди. Fox News телеканалынын маалымдашынча, шаршембиде Москвада келген АКШ президентинин атайын чабарманы Стив Уиткофко Путин Трамп менен жолугушууну каалоосун билдирген. Трамп Ак Үйдөгү брифингде жолугушууга жакын убакта болушуна жакшы мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Азаттыктын Европадагы дипломатиялык чөйрөдөгү булактары Путин менен Трамптын жолугушууна даярдык башталды көрүнөт деп айтып берди. Ал эми New York Times гезити өз булактарына таянып аталган жолугушуу кийинки аптада болушу мүмкүн экенин маалымдады. Ал тапта Кошмо Штаттардын президенти Украинадагы согуштун аяктоо мөөнөтү боюнча божомол айтпай турганын, бул маселеде бир нече жолу көңүлү калганын кошумчалады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташтарынын бири Мунарбек Сайпединов Орусиядан кармалып 7-августта Кыргызстанга жеткирилгенин кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, Ош облусунун Кара Суу районунда мамлекеттин карамагындагы жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысы аныкталган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Мунарбек Сайпидиновго сыртынан айып угузулуп, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Мунарбек Сайпидинов 6-августта социалдык тармактардагы баракчасына видео кайрылуу жарыялап, Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын, мунун артында Райымбек Матраимов турарын айткан. Ошондой эле Айеркин Саймейтинин жана журналист Улан Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу айрым фактыларды билерин кабарлаган. Райымбек Матраимов жана анын жакындары бул тууралуу комментарий бере элек. Мунарбек Сайпидинов Кара Суудагы Сабай айыл өкмөтүн 2016 жылдан 2020 жылга чейин жетектеген, 2020 жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде катышкан. Ал мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга байланыштуу сот жообуна тартылган Райымбек Матраимовдун өкүлү баласы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев кой таш окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин дагы бир жолу көтөрдү. Ал кыргыз бийлигине Рим статутун ратификациялоону жана ишти Гаагага өткөрүп берүү сунушун киргизгенин, бирок ага жооп болбогонун айтты. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына пост жазды. Анын посту расмий билдирүү экенин уулу Кадырбек Атамбаев ырастады. Бишкектин биринчи майрамдык соту 3-июнда кой таш иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Бабиев 5 жыл 6 айга кесилген. Алмаз Бегатамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган, ал 2019 жылы Батукаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. 2023 жылы 14 февральда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. 2019 жылы 7-8 август күндөрү Алмаз Бегатамбаевди колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч түндөрүнүн кагылышып улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп 225 адам жабыркаган. АКШ президенти Дональд Трамптын ондогон мамлекеттерге соода тарифтерин жогорулатуу чечими бейшембиден тарта күчүнө кирди. Буга чейин Америкага товар ташыган өлкөлөр 10% импорттук салым төлөсө, мындан ары ал көрсөткүч эселеп жогорулады. Эң жогорку 50% тариф Бразилиянын товарларына киргизилсе, Лаос менен Мьянма 40%, Швейцария 39%, Ирак менен Сербия 35% тарифти төлөшү керек болот. Американын ири соода нөктөштөрү Индия 25%, Вьетнам 20% тарифке кабылса, дагы 21 мамлекет 15% жогору төлөмөй болду. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы жер сатуу ишине байланыштуу Васильевка айылынын жергиликтүү кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары кармалганын кабарлады. Облустук милициянын маалыматына ылайык, 6 августта Чүйдүн Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясында комиссия түзүлүп, Васильевка айылында айрым контурларды текшерип жүргүзгөн, жыйынтыгында айыл чарба багытындагы айдоо жана жайыт жерлерге бир катар мыйзамсыз курулуштар түшкөнү аныкталган. Бул факт боюнча Аламүдүн райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин жергиликтүүлөр мыйзамсыз ээлеп алуу жана курулуш жүргүзүү беренеси менен иш козгогон. Тергөөдө жерлерге айрым депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мыйзамсыз документтерди даярдап, курулуш жүргүзүүгө уруксат бергени такталган.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам маалымат каражаттарын милдеттүү каттоодон өткөрүү, медианын түзүүдө чет өлкөлүк уюмдардын катышын чектөө сыяктуу бир нече нормаларды камтыган. Бирок журналисттер аталган мыйзамда бир катар жоболор катаалдашканын билдирип, бул өлкөдө сөз эркиндигин чектөөнү күчөтөрүн айтууда. Мындан улам медиа коомчулук, эл аралык уюмдар президентти мыйзамга кол койбоого чакырган эле. Бирок кыргыз бийлиги медиа коомчулуктун сунушуна кулак каккан жок. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Дээрлик 2 жылдан бери талкууланып келген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Бул мыйзам өлкөдөгү жалпы медиа каражаттарына тиешелүү болуп, журналисттер чөйрөсү узак убакыттан бери кулак кагыш болуп турган эле. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы документке ылайык массалык маалымат каражаты юстиция органдарынан каттоодон өткөндөн кийин маалымат таратууга укуктуу экенин, жалпыга маалымдоо каражатынын иши негиздөөчү же соттун чечими менен гана токтотулушу же убактылуу токтотулушу мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле чет элдик жарандарга жана юридикалык жактарга уставтык капиталдагы акциялардын үлүштөрдүн 35% ашуунуна ээлик кылууга, колдонууга, башкарууга тыюу салынары көрсөтүлгөн. Мындан ары Кыргызстанда маалымат каражаттары милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек болот. Тагыраагы интернет басылмалар, YouTube канал, подкасттар, документалдык видеолорду даярдагандын баары маалымат каражаты катары каттоодон өтүшү керек. Буга чейин интернет ресурстар каттоодон өтпөстөн эле иш алып барып келген эле. Ошондой эле өлкөдө иш алып барган эл аралык медиалардын ишмердигин тескөөгө жаңы мыйзам жол ачып берди. Президент 7 августта кол койгон мыйзамдын эң башында өкмөт сунуштаган. Бирок журналисттер жана жарандык коом мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектейт деген жүйө менен каршы чыгышкан. 2024 жылы март айынын башында президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражатынын жетекчилерине жолугуп, ЖМК менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Көп өтпөй мамлекет башчынын тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоору артка кайтарылган. Долбоор артка кайтарылгандан кийин аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик медианын өкүлдөрү, эркин журналисттер, юристтер кирген жумуш тобу түзүлгөн. Бул жумушчу топ мыйзамдын мунасалык долбоорун иштеп чыгып, парламентке сунуштаган. Бирок парламентте документти экинчи окууда кароо маалында айрым депутаттардын сунушу менен жумушчу топ иштеп чыккан көптөгөн нормалар өзгөртүлүп, баштапкы варианттан теңирден тескери мыйзам кабыл алынды деп журналисттер тынчсызданышкан. Жумушчу топтун мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүшөнбеков бул кырдаалга кабатырланып, сөз эркиндигин чектөөчү мыйзам болуп калганын айткан жайы бар.
Тилекке каршы ушул кийинки өзгөртүүлөрү бизге мындай бир кандай күтүүсүз бир жаңылык болду. Бай биздин да пикирибиз деги эле ушул мыйзам долбоорунун алкагында мындай кырдаал эске алынса, буга чейин ушу биргелешип иштеген мээнетибиз текке кетпесе деген кайрылуунун баягы мааниси ошол.
Бирок бийлик өкүлдөрү мындай тынчсызданууга негиз жоктугун, тескерисинче журналисттердин иштеши үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болоорун айтып келет. Маданият маалымат министринин орун басары Марат Тагаев мындай чочулоолорго негиз жок экенин билдирген.
Анан биз мыйзам долбоорун ошол жарандык коом менен биргеликте иштеп, бир да үтүрүн, бир дагы чекитин өзгөртпөй жогорку кеңешке киргизгенбиз. Бирок депутаттардын эгер мыйзам чийки болуп калган болсо, аны кошумчалап түздөп бышырганга толук укугу бар. Ошол укуктан пайдаланып биздин депутаттарыбыз өз сунуштарын берип, анан азыр бир аз өзгөртүүлөр кирип отурат.
Бийликтин мындай жооткосуна карабай, парламент дал ушул мыйзам долбоорун кабыл алган соң, өлкөдөгү журналисттер, бир катар эл аралык уюмдар президентке кайрылып, мыйзамды артка кайтарууга чакырган. Алсак, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсызданууну билдирген. Дал ушундай эле тынчсызданууну бир нече эл аралык уюм жарыялаган. Мындай кайрылууларга бир ай мурун Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигиндеги маегинде жооп кайтарып, ал мыйзам менен тааныша элекмин, таанышкандан кийин же кол коем, же каршы пикир менен артка кайтарам деген эле. Президенттин бул туюк жообунан соң да журналисттер чөйрөсүндө мыйзамга кол койбой калабы деген үмүт айтылып жаткан. Чекит медиа долбоорунун жетекчиси Асел Соромбаева мыйзамга кол коюлган соң эркин маалымат каражаттарынын эртеңи бүдөмүк болуп калды деп сыпаттады.
Коомдук талкуу болуп аткан учурда ал үмүт берген, балким кол коем, балким кол койбойм, азыр мен кара элекмин деп. Албетте эми колптонуп турушат көп медиалар, өтөбү өтпөйбү депчи, каттоодон өткөрөбү өткөрбөйбү деген колптонуу бар. Албетте биз адекваттуу эле жана жобо кабинет министрлер кабинетин жоболору иштеп чыгыш керек турбайбы, ошол жоболорду күтөбүз.
Эми президент кол койгон мыйзам 15 күндүн ичинде күчүнө кирет. Андан соң бул мыйзамды иштөө алгоритмдерин аныктоо боюнча министрлер кабинети атайын жобо даярдап чыгыш керек.
Жаңы кол коюлган ЖМК мыйзамынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Юрист Таттыбүбө Эргешбаева менен маегибиз бар.
Таттуубүбү, буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, жарандык коом менен эркин медиа өкүлдөрү президент Садыр Жапаровду парламентте өзгөртүүлөр менен кабыл алынган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырган эле. Ошентсе да президент ага кол койду. Эми анын медиа чөйрөгө реалдуу таасири кандай болушу мүмкүн?
Бүгүнкү күндө бул мыйзам кабыл алынганы менен медиа чөйрөсүндө толугу менен мамлекеттик контроль күчөлүнөт. Мисалы, өз ыктыяры менен каттоодон өтүү процедурасы бүгүнкү күндө жокко чыгарылып, эми милдеттүү иретте бардык организациялар болобу, жеке медиа тармагында иштеген медиа каналдары менен өкүлдөр болобу, баары каттоодон өтүш керек болот. Андай болбосо, анда булар эгерде каттоодон өтпөгөн болсо кандай жоопкерчилик? Мамлекет тараптан мамлекеттик маалыматтарды чагылдырууга, же болбосо мамлекеттик мекемелердин ичине кирип интервью алууга, андан сырткары көптөгөн мамлекет менен жергиликтүү мекемелер менен байланышып иштөөгө чектөөлөр коюлат да. Бул биринчиси. Экинчиси, жалпысынан бир гана медиа пространстводагы газета журналдар эмес, интернет чөйрөсүндө дагы медиа ишмердүүлүгүн алып барып жаткан организациялар дагы каттоодон өтүшү керек болот. Бул деген ошо медиа чөйрөсүнүн чоңойтулушу дегени да. Мисалы, кээ бирлерде өтө белгилүү телеграм канал болушу мүмкүн. Бул күнгө чейин биз аны медиа деп санабайт болчок, бирок мындан кийин алар дагы мисалы атайын мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү бул медиа деп санап калышы мүмкүн. Анда алар каттоодон өтүш керек, өтпөсө аларга карата жоопкерчилик дагы чыгарылат. Бүгүнкү күндө мыйзамда так жоопкерчилик жок. Эгерде эмне болсо, кандай блокировкага өтүп калабы, же болбосо мыйзам бузбай эле эгерде каттоодон өтпөй иштесе, анда бул организациянын статусу эмне кандай жоопкерчилик бар деген маселе кабыл алынды элек. Бирок менин оюмча бийлик өкүлдөрүндө кийинки демилгелердин тобу боюнча каттоодон өтпөгөн организациялар үчүн кандай жоопкерчилик бар деген нормалар дагы сунушталынат.
Башта министрлер кабинети сунуштаган мыйзамды президент медиа чөйрө өкүлдөрү менен жолуккан соң кайра артка кайтарып, кийин депутаттар, медианын өкүлдөрү, эркин журналисттер, юристтер кирген жумушчу топ кайрадан иштеп чыккан эле. Бирок мыйзамды парламент кабыл алганда жумушчу топтун сунуштары өзгөрүп кетти. Жумушчу топтун сунуштарынын эске алынбай калышы мыйзамдын өзүнө карата ишенимди азайтып койбойбу?
Легитимдүүлүгү мен үчүн жеке төмөн жана биз кээ бирде мындай өкүнөсүң да эмнеге биз анда 3-4 жыл жумуш жүргүздүк депчи. Бирок ошонго карабастан эми Кыргыз Республикасында элдер тарабынан тандалган парламент менен президент бар. Ошолор кандай акыркы чечим кабыл алса, ошондой мыйзам менен жашообуз өтүш керек да. Эми бул мыйзамдын кабыл алынганы дагы медиа аянчасын көбүрөөк контролдоп жана арадан мисалы оюн бош айтууга кандайдыр бир чектөөлөр киргизилет, адамдар өздөрүн өздөрү токтотуп, азмаз цензура кирип калат. Бул мисалы 2021-ден бери болгон. Эмнеге дегенде күч блоктун мүмкүнчүлүктөрү күчөйүп, контроль жарандардын үстүнөн жана жалпы процесстердин үстүнөн күчөтүлгөн. Бирок мындан ары дагы көбүрөөк күчөтүлөт.
Бул мыйзам көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттардын эркин журналисттердин ишмердүүлүгүн толук кандуу жүргүзүшүнө канчалык кепилдик бере алат? Жумушчу топ сунуштаган жоболордун алынып салынышы тескерисинче сөз эркиндигине тобокелдикти жаратып койгон жокпу?
Биздин кылган мээнетке ушундай тебеленип калат деп ишенбедим эле да. Башка мыйзамдарда каралса дагы массалык маалыматтар жөнүндө мыйзамда толугу менен биз сунуштаган версияда өтөт го депчи. Бирок эми бул бийлик өкүлдөрүнүн чечими, алардын буга компетенциясы бар. Мындан ары медиа аянчасы дагы келе жаткан жылдар боюнча эгерде ушул мыйзам ушул версиясында иштеп, мындан ары дагы кошумча башка мыйзамдарда күчөтүүлөр болсо, анда медиа аянчасы дагы, сөз эркиндик түшүнүгү дагы толугу менен өзгөрүлөт.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам тууралуу юрист Татуу Эргишбаева менен болгон маекти уктуңуз. Эми кезек жерине подкастында Кыргызстанда 2007 жылы чыккан кызыл китепке жоголуп бараткан канаттуулардын 50 ашык түрү кирген. Кийинки редакцияга андан да көп түрү кириши мүмкүн. Жаратылыштын индикатору саналган куштардын жоголушуна аңчылык, жай жерлердин какырап кетиши, айдоо аянттарынын көбөйүшү, көлмөлөрдүн соолуп, саздардын кургашы себеп экени айтылып келет. Жерине подкастында орнитолог Сейитказы Сагынбаев Кыргызстанды байырлаган канаттуулар жана алардын өзгөчөлүгү тууралуу айтып берет. Телимпоз менен кабарчыбыз Санжит Уйтунова баарлашты.
Сиздин маектериңизди карап чыктым мен соңку кезде бергенчи. Анан анда айткан экенсиз, кызыл китеп 2007 жылдан бери жаңыра элек. Эгер жаңыра турган болсо, тизме дагы кеңейиши мүмкүн деп.
Куштар жөнүндө сөз кылганда 400 ашык түрү бар. Бирок кызыл китептин кегиргени 57. Кызыл китептин автордун биримин да. Ошон үчүн ушул убакка чейин мына 2007 чыккан да, кызыл китеп 10 жыл сайын өзгөртүш керек да. Бирок эмнегедир ушул убакка чейин өзгөрүлбөй келатат да. Анда эмне көп нерсе өзгөрдү деп ойлосок болот да. Кайсы бир канаттуулар аз болсо көптөн жүрүшпөйт, алардын баарына кирисе берген болбойт да. Кызыл китепке кирген куштардын көбү чоң өлчөмдөгү да. Алсак мисалы ак куу сыяктуу, бизде ак куунун 3 түрү бар да, ошонун ичинен бирөө гана куркулдак жана кыйкырып атпайбы? Кийинки кездерде аз санда болуп калган үчүн кызыл китепке кирген, калган ышкылдак да. Андан тундрадан да бирөө келет, ал кичинекей ак куу да, ал анда санда кездешет. Ошон үчүн кээде ошо кызыл китеп киргизгенде башка өлкөлөрдөгүгө да байланыштуу болот да. Мисалы башка өлкөлөрдө жок болсо, кээ бир куштар бизде болуп калат да. Ал тиякта кирип атканда биз дагы аны кызыл китепке киргизишибиз керек да, ушундай мааниде.
Демек жана сиз айтып аткан ак куулар Россияда кирген экен да?
Бизге кыштаган эле келет да, ысык көл тоңбойт да. Ошон үчүн көбүнчө Казакстан, Сибирден ак куулар келип кыштап, анан кийин мына октябрдын аягында, ноябрда келе баштайт да. Тияка суук түшкөндө бияка келет, анан кийин кыштап мына азыр марттын аягы, апрелде кетип калышат да. кайсы ошо уялаган жагына кетишет да негизи. А бизде көлдө уяла турган жер деле жок, бар жерде элдер да. Анан мына көлдө корук деп атпайсызбы? Көл толугу менен корук эмес да. Болгону 20,000 гектар жер гана корукка кирген да. Ал жана көлдүн батыш жагы, балыкчы жагычы, балыкчы, ак өлөн, ак булун, тияк торайгыр. Чыгыш жагында дагы жетөгүздө анан кийин түптө бардыгы болуп 20,000 гектар жер эле корукка кирет. Калганын баары тең айыл чарбасы, пансионаттар болуп атпайбы? Ошо көлгө корукка ылайыктуу жерлер гана берилген да негизи. Бөлөкчө бөлөкчө кылып да, бөлүнүп кылып берилген да. Ошо бардыгы болуп ошо 20,000 гектар жер эле, ошон ичинен 2,000 гектар жери кургак калган суу. Мына чыкканда сквол коругу негизи ал бүт сквелди коргобойт деген сөз, бирок ал аерде кен дирекциясы бар. Аякта дагы кишилер иштейт, специалисттер иштейт. Андан тышкары сквол коругунда 30 ашык киши иштейт эгерлерден. Корук негизи илимий мекеме да. Жаратылышты коргоо боюнча илимий мекеме региондо жашашкан. Азыркы кезде ошо сквол коругунда бир да илимий кызматкер жок. Мына ушунун баарын жыйынтыктап эмне болуп атканын, мисалы көбөйдүбү, азайдыбы куштардын. Анан аялда дагы специалисттер болуш керек да, сүт эмүүчүлөр боюнча, балыктар боюнча, куштар боюнча болуш керек, өсүмдүктөр боюнча ар бир специалист иштеш керек да. А бул жерде көлдө иштеп келдим да, корукта. Ошо мен иштеп атканда 6 киши бөлүм болду. Төртө илимий кызматкер, 2 лаборант болду. Азыр баарын кыскартып таштаган да. Мен ойлойм, бул туура эмес. Муну ким жазып атат билбейм. Кайра ордуна келтириш керек. Илимий мекеме болгондон кийин дайда илимий кызматкерлер болуш керек.
Негизи эле ошо Кыргызстанда канаттуулардын, куштардын абалына байкоо салган адистер жетиштүүбү? Жаштардан кызыккандар барбы?
Кызыккандар болгон күндө дагы сквол коругунда илимий кызматкерлер жок. Аларды мисалы илимий кызматкерлер болгон күндө дагы аларды үйрөткөн киши болуш керек да. Семинар өткөрүп туруш керек. Алар мисалы эгерлерди чакырып, алар специалисттер эмес да. Көбү алар башка кызмат иштеп келгендер болот да. Аларды окуткан киши керек да, билген киши керек. Иштеп жүргөндө ошо эгерлерди чакырып алып семинар өткөрчүбүз. Жөн эле өткөрбөй, көргөзчүбүз да. Колуна кармап көрүнбөгөнчө үйрөнбөйт эч ким. Мына сквол коругунда жакшы билген жигиттер бар, казы эле иштейт. Куштардын түрлөрүн жатка билгендер бар, үйрөткөн киши жок.
Жакында ысык көлдө аккуулар өлүп жаткан видео тарап кетти. Тамагы жок болуп өлүп калды дегендей дагы сөздөр тарап кетти да.
Кийинки кезде ошо аккуулар өлүп атат деп атпайбы, жасап келдик кышкы санак. Кийинки кезде да ошо аккуу өлүп атат, өлтүрүп атышат деген сөздөр чыгып атат да. Эми аккуулар бизде мисалы 2,000 жакын санакта жүргүздүк, ошонун ичинен кызыл китептегиси 333 болду. Эми жыл сайын 4-5 өлөт. Себеби бул табигый көрүнүш да. Көбүнчө эле адамдар өзү күнөөлүү. Мына көл жээгинде аккуулар тумшугу жеткен жерге чейин чуңкуй албайт да. Мисалы негизги тамагы балыктар. Ошо балыкларды көл жээгинден гана башы жеткен жергече чуңкуй албайт да. Тумшугу жеткен жерге чейин алып жешет да. А элдер барып атпайбы? Элдер барган сайын алар териңдикке кетип калат да, аяктан алып албайт да. Бир күн, эки күн, күн суук, көбүнчө ошо жаш аккуулар жабыр тартат да. Кээде үйүрдөн бөлүнүп калгандар болот. Үйүрдөн бөлүнүп калган жаш аккуулар негизи кыйын абалда калат да. Чогуу жүргөндө булар жакшы болот да. Негизги ошо ойлойм, адамдардын гана таасири. Кээ бирөө айтып атат, ой кыйын болуп калыптыр, тамак бериш керек дейт. Мейли буудай, жүгөр, арпа бер, аны жебейт алар. Ал каяка чачасың, сууга чачасыңбы же курак жергеби? Биз аны да жасап көргөнбүз. Негизги тамагы ал балдыр болуп атпайбы? Балдырдын тамыры, мөмөсү башындагы дандары негизи аерде эме көп болот да, сахар анан углеводдор. Мына ошонун негизги тамагы ошо. Ал мисалы жырткыч эмес да, мисалы бир жеп алып анан бир жума жүрө бергенде булар күнүгө жеш керек. Мына күнүгө 2-3 жолу тамак ичишет алар, даже түнкүсүн тамактанышат алар. Суу боюнчачы. Анан тынчын ала берсе кетип калат да, анан кайра келбей анан начарлайт да. Начарлап мисалы үйдөгү тоокторго деле жем бербей койсоң 2-3 күндөн кийин кыйналат да. Аны тиги талада жүргөн, суукта жүргөн эмелер кыйналат дагы, көбүнчө ошо орусча айткан истощение деп коет да. Биз үчөөнү көрдүк ак булуңдан жанынан да, эгирдин кордонуна барып жээкке чыгып барып өлүп калыптыр да. Эми ал өлгөндө бир күн өлгөн жок да. Декабрда өлүптүр, январда өлдү, андан кийин жакында өлгөндөр бар да. Анан карап көрсөк ошо баардыгы деген мындай начар абалда да, жеңил. Себеби булар где-то 10-11 эле килограмм экен да, мен өлчөдүм, жеген тамагын көрөлдө ошол жерде бирөөнүкүн көрдүк. Аш касанында эчтеке жок да мындайча. Өзү начар абалда. Ошо начар абалдагылар кышкысын чабал болот да, анан ошондон өлүп калып атпайбы.
Ысык көлдүн жээгинде ар кандай пансионаттар пайда болуп атат, жаңы курулупчу. Ар кандай чечимдер болуп атат, мисалы бууканаларды курабыз дегенчи. Бул жана балырдын сапатына таасир этеби ушундай адамдык факторлор?
Албетте таасир этет. Мисалы кийинки кездерде көл кичине суулган сып баратат да. Мына былтыр барып көрдүк, көпчүлүк жана пирстер бар го, курак жерде калган да. Көл кичине суулган сып баратат да. Таасир этет. Мисалы жанагы көлдөгү пансионаттардын көбү өзүн тазалай турган аппараттар, ал кайка кетет? Баары көлгө кетет да. Себеби көлдөн бир да суу агып өтпөй чыкпайт да бизде. Ошон үчүн көл дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, өзүн өзү тазалай алганчы. Бирок мотор кайыктар жүрүп атпайбы? Мына ошолорду токтотуш керек. Анан кайыктарды мындайча санап алыш керек. Илгери болуп калды, мен иштеп аткан кезде паспорту болуш керек кайыктынчы. Кайык айдаган кишинин кадимкиден күбөлүгү болуш керек. Ошо маломерный судно деп коет, ошолорду айдай турган транспорт да бар. Булгап атпайбы? Бензин менен жүрөт да. Куштар жеген тамактар бар да.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алдыдагы программабызда глобалдык климаттык саясат жана Кыргызстандын стратегиясы кандай деген суроонун тегерегинде жерине подкастын сунуш кылабыз. Туздун ден соолукка пайда зыяны тууралуу сергек жашоо түрмөгү болот. Ошондой эле сыябан түрмөгүнөн СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаев тууралуу маекти угабыз.
Тарп жок болсо, булардын саны деле азаят.
Жер эне.
Сиз Азаттыктын жерине подкастын угуп жатасыз. Анда биз айрым канаттуулар эмне себептен азайып жок болуп баратканы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин студиянын коногу Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери орнитолог Сейитказы Сагынбаев. Айыл чарба боюнча бир адисти чакырдым, ал киши айтты, бизде азыр беккари чуңкурлары керек, анткени мал ооруп атат, анан тарпын талаага таштаганга болбойт. Экинчиден, тарпты талаага таштаса жолбун иттер көбөйүп атат, чөө көбөйүп кетти депчи.
Тарпты да туура жерге ташташ керек. Ошону жасап көрдүк, ак өлөн жактачы талааларга таштап. Негизи ошо чөө келет экен, каргалар сагызгандар, иттер келет экен. Ошол эң жаманы ошо экен да. Жолдун иттери көп да. Бирөөлөр карышкырды өлтүрөбүз, итти өлтүрөбүз деп уулуу эмелерди тыштап коюп атпайбы? Учур болгон 1-2 жыл мурун как раз карышкырды кармайбыз деп ошо бирөөлөр таштаптыр көлдө. Тарптарды өлөт, андан башка аны жеген жаныбардын баары өлөт да. Ошон үчүн уулуу заттарды таштабаш керек.
Мына айылдарда жүт
Кыргызстандын кызыл китебине кирген канаттуулар жөнүндө сиз уккан бул подкасттын коногу Сейитказы Сагынбаев болду. Санжи Туйтунова даярдаган подкасттын толук версиясы Азаттык чекит орг сайтында. Көлгө келген аккуулар арпа буудай жебейт деген аталыш менен турат. Сөзсүз кирип подкасттын толук версиясын угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле аны социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз. Азаттыктын 7-августтагы кечки уктурууларынын мазмуну ушундай болду. Алып барган Кундуз Кызылжарова, үн режиссеру бүгүн Даниэль Бекпоев,
эми жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Төрөгөлдү тааныштырып жатты. Кечиңиз сойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.